Азаттык радиосу Казакстан тәуелсиздигинин 20 жылдыгына арналган такырыптар менен катар 1986 жылгы желтоксан окуясы тууралуу да жан-жакты материалдар берүүгө тырысып келеди. Осыдан 25 жыл мурунку желтоксан көтөрүлүшү тууралуу жазганда казакстандык баспасөз кандай бакытты устанды деген такырыпта да зерттеп көргөн эдик. Онда сол кездеги баспасөз бийликтин куралына айналганын көрсөтүп отур дейди биздин сарапчыбыз. Желтоксан окуясы кезинде үнсүз калган акпарат курулдары одан кийин улутчулдук менен жүкчүлдүктү айыптайтын макалаларын көбөйткен, аны жазган адамдар кийин өз сөздөрүнө өздөрү таң калатын болуп чыккан. Бул жайында бизге Алматыдагы әріптесім Асылхан Мамашулы телефон аркылуу әңгімелеп береді. Асылхан, сонымен осыдан 25 жыл мурунку баспасөз желтоксан окуясын калай берген экен?
Желтоксан окуясы жалпы сол кездеги Казакстандын акпарат курулдарынын кандай деңгээлде экенин тагы бир кырдан көрсөтүп берди. Тек гана жалпы бул тек Казакстандын акпарат курулдары эмес, совет баспасөзүнүн нени көздөйтүнүн, нени колдойтунун тагы бир кырдан ашып көрсөттү деге болот. Ал эми желтоксан окуясынын нактуу өзүн дал сол кездеги акпарат курулдары эч кайсы тараткан да жок. Тек гана кыскача гана акпарат таратты. Онда Алматыда улутчул элементтер арандатып салган окуучу жаштар менен бузакылар, арамтамактар, дүкөндөрдү өрттөдү, автомобилдерди өрттөдү деген сыяктуу кыскача гана акпарат таратты. Бул үлкөн Социалист Казакстан сыяктуу газеттин үлкөн бетинде тек кичкентай бурушунда гана турат. Сондуктан бул акпаратты жерге тарат дегенге да келмейтин эди. Дал ушуга байланыштуу Казакстан халкы, жалпы совет мамлекети сол кезде Алматы каласында эмне болуп жатканын толук билген жок, яны узун кулактан гана эстиди. Одан кийинки жалпы биз 31 желтоксанга дейинки сол кездеги баспасөздөрдү кичине шолуп байкап көрбөдүк, бирок онун ичинен дал ушул окуяга арнайы токтоп талдайтындай макаланы көзүбүзгө түшпөдү. Тек Социалист Казакстандын үлкөн беттеринде карасак, бас макалаларында мал сатуу жооптуу кезең, эмгек өнүмдүүлүгү эң басты көрсөткүч, советтик өмүр салты, бир туташ советтик химияда дейтин макалалар чыкты да, жалпы желтоксан окуясына байланыштуу бирдей бир сараптамалык макала көрүнбөт. Сол сыяктуу Мәскеүден келген арнайы өкүл болду го сол кезде желтоксан окуясында жаштарды басып жарышуу үчүн сого нускоо берүү үчүн жиберген өкүлдүн өзүнүн сапары бул тек гана жанагы Алматыда жосуксуз көрүнүштөргө орай кәсип орундар менен окуу орундарында аралап интернационалдык идеялык адамгерчилик тәрбиени жетилдирүү деген сарында осу максатта келди деп гана көрсөтүлдү.
Асылхан, энди сол кездеги алаңга чыккан жаштарды айыптаган макалалар ушул кандай сарында жазылган, онун бир цитаталары барбы?
Бир нерсени атап айтуу керек, айыптайтын макала бир нерсе чыгып койгон жок. Бул 31 желтоксанга дейинки бир 10 күн ичинде макаланы шолуп көргөнбүздө газеттерде. Лениншил жаш газетинде, Социалист Казакстан газетинде, биршама орус тилдүү газеттерде жалпы катты накты айыптайтын макалалар жарык көргөн жок, бирок дегенмен де жаштарга азаматтык, патриоттук, интернационалдык тәрбие берүү деген маселени эптеп көтөрө баштаганы байкалып. Маселен, биз бүгүнкү күнүн шындыгы деген сол кездеги Лениншил газетинде бир үлкөн макала чыккан, автору Доскан Жолжаксынов. Осу макаланы көргөнүбүздө арасында жаштарды тәрбие берүү, интернационалдык тәрбие берүү деген маселе көтөрүлүп турганын байкадык. Сол сыяктуу белгилүү журналист Нурмахан Оразбековдун да макаласы чыкты, Жыл тагылымы деген. Бул үлкөн макала. Осунун макаланын ичинде энди тагылымды айткандан кийин мүмкүн осунун ичинде бир нерсе айтылып калган болор деп назар аударган эдик. Бирок социализм дүйнөсүндө көп шарбатындырган, көп нерсени аңгарткан, көп чындыкты уктурган бирдей бир эл болгон эмес деп ысырды мактоо менен гана шектелди. Яны бул кезде анык айыптоо саны болгон жок, ал артынан басталды күрөй.
Асылхан, энди казакстандык басылымдардын сол желтоксан окуясы тууралуу такырыптарын мурунку совет элдери кеңинен тараткан чыгар?
Бул акпарат жалпы ссрды сол кезде түгөл бирден ак шарлап кетти го, бирок узун кулактан башталган акпарат жаңы жылдан кийин Мәскеүден таралатын Известия, Комсомольская правда, Правда газеттеринде чыккан макаладан кийин барып толук белгилүү боло баштады. Мунун ичинде әсіресе негизги айыптоо сарында макалаларды Правда газети, сосын Известия газети басты. Атап айткан кезде Правда газетинде 7-кантарда, яны желтоксан окуясы өткөндөн кийин бир 10-15 күндөн кийин ак тагы да эски байланыштар тууралуу деген макала чыкты. Бул макалада Кунаевдин кезиндеги булукчулуктар, жанагы жекшилдиктер, руушулуктар деген сыяктуу сол кездеги бүкүл айыптоолордун баары осу макаланын ичинде үйүп төгүлүп жаткан болотун. Одан кийинки Шырмаук деген макалада ушундай болду. Одан кийин чыккан Шырмауктан кийин чыккан тагы бир макала бул Казакстандагы Аш сабак. Бул Аш сабак деген макаланын чыны керек биздин Лениншил жаш газетинин тилчиси Комсомольская правда газетине жазды. осы өзіміздің газеттің авторлары жазған мақала «Комсомольская правда» шықты. Осылайша мына орталық газеттер Қазақстанда болған оқиғаны мейлінше бұрмалап, жекшілдік, рушылдық деген сияқты басқа мәселеге аударуға тырысты. Яғни бұл жастардың көтерілісі болған жоқ, тек қана бұрыннан қалған басқарудың кемшіліктерінен туған бір дүние деп қана бағалады Күлей.
Асылхан, енді осы 1986 жылғы көтерілістен кейін ашық хаттар көбейіп, жастарға ақыл айтушылар табылған еді ғой, солар не деген екен?
Бұл енді советтік баспасөздің бір рөлі ол кезде насихаттау болды ғой. Сондықтан бұл болған оқиғаны тігісін жатқызу, бұдан кейін болдырмау мәселесін көтеру үшін зиялы қауым өкілдеріне, интеллигенцияны осыған пайдалануға тырысты. Бұл жөнінде біраз адамдар енді жалпы көпшілік біледі, біздің белгілі әртістеріміз, әншілеріміз қолға алған ашық хаттарда шықты, кейін олар бас тартып жатты, ол бөлек әңгіме. Ал жалпы баспасөз бетінде біршама мақалалар жарық көрді, оған да назар аударуға болады екен. Мәселен, біздің көзімізге түскен 87 жылы 24 қаңтарда «Лениншілігі жас газетінде жас досқа хат» деген мақала шықты. Бұның авторы Сапарбайжав. Сапарбайжав белгілі сол кездің өзінде үлкен белгілі журналист, Социалист Қазақстан кезінде 10 жыл бас редактор болған. Дәл осы мақаланы жазған кезде ол кісі архивтің директоры болған болатын. Яғни оң солын таныған кісі ғой, бірақ дәл осы ситуацияға байланысты бағасы әрине адасқандар мен ақымақтардың ісі деп баға берді. Енді сөзбе сөз айтатын болсақ, мәселен аңғырт жастарды көшедегі жүгенсіз қылыптарға айдап салып, өздері жымысқыланып жүрген сәуегейлердің қисындары тіптен жаңа емес деп біраз баға беріп тастады. Одан кейін біздің енді интеллигенцияның барлығы біртіндеп қосыла бастады. Жазушы Дихан Әбілевтің сәуір айында тағы бір мақала шықты Социалист Қазақстан газетінің бетінде. Бұл кісі тамыры терең туыстық қазақ халқының Россияға өз еркімен қосылуының түп төркінінен басталатынын жазды. Одан кейін бәрінен асып түскені тарих ғылымының докторы профессор Ержановтың мақаласы болды. Бұл мақалаға атап айтатын нәрсе, бұл мақалада өзі ғылым адам болғаннан кейін мақаласында кішкене таптық негіздегі сол кездегі лениндік саясат бойынша жазып шықты. Колбиннің келуін дұрыстығын дәлелдеген болды. Яғни партиямызға, біздің республикамызға жаңа басшы бергенде ең алдымен оның руға жатпайтын ұлт мәселесінде бейтарап саясат ұстанатын адам керек болды. Сондықтан Колбинді жіберді деп осыны дұрыс саясат екенін көрсетіп берді.
Асылхан,
уақыт болса мен тағы бір нәрсе айта кетейін. Әзімхан Нұршайықовтың 87 жылы 13 маусымда тағы бір мақаласы жарық көрді. Онда «Санаңды қайта құрмай, сапқа тұрма» деген үлкен мақаласы жарыққа шықты. Осында біраз жастарды, сосын біраз адамдарды кәдімгідей атын айтпаса да айыптағаны анық байқалып көрініп тұрды. Дәл осы Әзімхан Нұршайықовтың мақаласы шыққан күннің 3 күннен кейін Қайрат Рысқұлбеков бастаған бір топ қазақтың жастары сот алдында қасқайып тұрды. Осыны атап айту керек.
Рахмет, Асылхан. Енді бүгінгі таңда осындай мақалалар мен ашық хат авторлары қандай бағыт ұстанып отыр? Өз ұстанымдарын өзгертті ме?
Әрине, қазіргі уақытта 90 оқиғасына байланысты көзқарастар белгілі ғой. Біршама қалыптасты. Енді ол кездегі сотталғандардың барлығы түгелге жуық дерлік ақталды. Енді соның өзінде ақталмағанда қалып кеткені әлі күнде айтылып жатыр. Бірақ сол 90 оқиғасы кезінде кәдімгідей соған әбежүрттер ақ үлес қосқан азаматтарымыздың өзі бұл уақытта 90 оқиғасын тым құрғанда іштей қолдау танытқандардың бірі болып шығып отыр. Бұл адамның өзінде бүкіл бар қасиет шығар, уақыт өткеннен кейін осылай ақталу деген сияқты. Бұл тұрғыдан келген кезде мен тағы бір мақала көзге түсті. Енді Уәлихан Қалижан бұны кейінірек жазған еді. 92 жылы жарық көрген жарияланбаған мақаланың «Ақиқат» деген мақаласы бар екен. Сол кезде айтады, өзім зиялы азаматтарды қаралап 37-нің кебін кигенше не болса да мойынға түскенді көтеретін шақ екенін ұқтым дейді. Бұл енді «Лениншіл жас» газетінің 86 жылғы бас редакторының сөзі ғой. Бірақ әрине «Лениншіл жаста» сондай бір қырып жоятын мақала шықты деп айтуға болмайды. Дегенмен де совет үкіметін қарайтын бірталай мақала сол «Лениншіл жаста» шыққан болатын.
Асылхан, рахмет сізге.